Ye player Azatlık Radyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Suun 2025 yılın 29 apreli heptanın tisen bevini. Suunki programamızda Türkiye'de Berdi Muhammedovların iki tanqidçisi polisi tarafından saklandı. Gurbanuly Berdi Muhammedovın Merkezi Aziya sapary tinçilerde seslenme döretti. Ve beylik maglumatlarımızı dinläplersiniz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Rusiyanın prokuraturası Moskvanın eteğindeki uluq partlamasında Rus generalinin ölümü bilen ilteşikli bolmakta güman edilýäni ayplama bildirdi. Derinow komiteti onun bu işi üçin Ukrainanın aňtap gullukları tarapından tölek alandygyny öňe sürýär. 27 aprelde Rusiyanın Derinow komiteti Ignat Kuzin'in general-leytenant Yaroslav Moskaliň öldürilmegi bilen baglanşykly terrorçylyk ayplamasy bilen jogapkärçiligi çekilendigini habar berdi. Sud Derinow işleri tamamlanýança onu tutuklukda taklamak barada hüküm çykardy. Moskaliň ölümine sebäp bolan 24 apreldäki bomba hüjümi barada Ukraina tarapından hiç gili komentariýa berilmedi. Yaroslav Moskalik Rusiýanyň baş stabynyň planlaşdyrma bölümünde işleýärdi. Onuň 2022 ýyldaky Ukraina garşy giňgerimli çuluş meýilnamasyna gatnaşandygy hem aýdylýar. Eýranyň gün ortasyndaky Bandar-Abbas port şäherinde raketa ýanyjynyň düzümine girýän himik maddanyň saklanmagy bilen baglanşykly diýilip saklanylýan güýçli partlamada azyndan 40 adam öldi, müňden gowrak adam yaralandy. Eýran resmiýetleri 26 aprelde Şehit Rajai portunda bolan partlamanyň sebäbi barada anyk düşündiriş bermedi. Emma garaşsyz bilermenler munun raketa ýanyjynyň düzümünde ulanylýan natriy perkloratyň kada gabat gelmeýän şertlerde taklanylmagy bilen baglanşykly bolandygyny aýtdylar. 27 aprelde döwlet mediýasy partlamanyň gözegçiligi astyna alynandygyny habar berdi. Şehit Rajai Eýranyň iň isseň portu bolup, ol ýurdun deňiz gäme hereketiniň 80% çelini bölegini üpçüni diýär. Resmi Pxenyan ilkinji gezek Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda Moskwanyň tarapynda gatnaşandygyny tasdiklady. Döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä, Demirazy Koreýanyň lideri Kim Chen In öz ýurdunyň Russiýa bilen baglasan strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda, ýagny agressiýa ýagdaýynda harby kömek bermek barydaky borçnamany ýerine ýetirmek nukdaý nazarından özünün harbi gullukçularını Rusya iverendigini mälim edipdir. Habarda bellenisine göre, Kursk oblastında Ukrayna eserlerinin hücumine karşı kurulun azat ediş operasiyası değil pähsiyetlendirilen çare üstünlükli tamamlanıpdır ve Goloyda Pxenyanda Demirazy Koreýanyň eserlerinin hormatına yadigarlık dikilir. Demirazy Koreýanyň güçlerinin nähil itki çekendigi barada maglumat berilmedi. 26 aprelde Rusiyanın yaraqlı güçlerinin başstabının başlığı Valeri Gerasimov, Prezident Vladimir Putin'a Kursk oblastındaki yağday varada hatavat berip, Demirazy Koreýanyň harbylarının Sivitdäki azat ediş operasiýalaryna uly goldaw berendiklerini aýtdy. Gerasimovyň beýanaty Demirazy Koreýanyň harbylarının Rusiýa uradylandygy varadaky ilkinji resmi tasdiklama boldy. Bu varada geçen ýylyň güýzünden bäri Günorta Koreýa, Amerika, Beylik günvatar yurtları hem de Ukrayna bir nesede kabar veripdiler. Moskva bilen Pxenyan bu maglumatları resmi taýda ne tasdiklapdy, ne de açyk inkar edipdi. 28 aprelde Putin Kursk oblastynda töwüşen Demirazy Koreýanyň harby bölümlerine minnetdarlyk bildirdi. Titanik gämisiniň helakçylygy uçuramagyndan bir näçe gün öň onuň ýolukçysy tarapyndan ýazylan hat aukcionda rekord baha bilen 300 000 funt sterling Ýagny tat $400,000 satyldy. Polkownik Archibaldi Greysinniň 1912 ýylyň 10 aprelinde ýazylan hatynda şeýle diýilýär. Bu ajaýyp gämi, ýöne men tiýahatymyň turmagyny garaşaryn, soňra oňa baha bererin. Hat Greysinniň doganoglan kakasyna iberilipdi we ol haty Londondaky Waldorf mehmanhanasynda alypdy. Wilshire-daky Henry Aldridge & Son aukcion öýü bu hatyň Amerikaly hususy kolleksionere satylandygyny habar berdi. Ol başga saklamalardan 5 hissä ýokary bahadan satyldy. Bu hat häzirki wagtda Titanik gämisinde ýazylan hatlaryň arasynda iň gymmaty boldy.